Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, menyambung pembahasan kita dengan kitab Tajridut Tauhid min Darnis Syirki wa Syubahit Tandid karangan Syekh Faisal bin Qazzar Al-Jasim, yang berbicara tentang kaedah-kaedah, prinsip-prinsip, tips bagaimana cara kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk pada prinsip yang ke-13, maka ulun ingin rekap sedikit apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan al-aslu tsani asyar atau prinsip tips yang ke-12. Disebutkan oleh beliau, suwarun min saddi syari'atil islamiyah liturukil musilah ila syirki fima yata'allaqu bil qubur. Beberapa gambaran bagaimana syariat Islam memutus, memotong jalan yang akan menghantarkan kepada kesyirikan, khususnya yang berkaitan dengan kuburan. Laqad saddatish syari'atu kullat turuki allati yatawassalu biha ila syirki billah. Syariat Islam telah memutus jalan, memotong jalan yang bisa menghantarkan siapapun kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Himayatun lijinabit tauhid. Ini untuk melindungi kemurnian, kesucian tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minha ma yata'allaqu bil qubur. Dan di antara yang dipotong atau diputus oleh syariat Islam jalannya sebelum orang itu terjerumus kepada kesyirikan adalah berkaitan soal kuburan. Wa ta'zimu ashhabiha wal ghuluwi fihim wa fi quburihim. Dan bagaimana syariat Islam juga memutus jalan berkaitan dengan kuburan ini, dan bagaimana orang-orang yang menyembah kuburan ini dan orang-orang yang berlebihan dalam mengagungkan orang yang sudah dikubur di dalamnya, yakni orang-orang yang saleh. Karena kita tahu bahwasanya kesyirikan pertama kali terjadi di muka bumi adalah sebab ghulu atau sikap berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang saleh. Dan kita sebutkan waktu itu riwayatnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau menafsirkan ayat Allah dalam surah Nuh berkaitan dengan 5 orang saleh yang mati di zaman itu, kemudian dibisikkan oleh syaitan umat yang ditinggalkan ini untuk membuat patung di majlis-majlis ta'lim mereka, dengan bisikan bahwasanya kalian memiliki kebanggaan di sini, pernah punya orang saleh di sini. Dengan bisikan kalian akan ingat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan melihat patung-patung mereka, akhirnya dibangun tapi kala itu belum disembah. Kemudian ketika waktu berlalu lama, ilmu telah dilupakan, tidak tahu lagi generasi-generasi berikutnya kenapa patung ini ada, akhirnya bisikannya pun sudah berubah bahwasanya kakek moyang kalian dulu menyembah kepada patung ini, akhirnya disembah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan penafsiran pada ayat itu, mereka yakni berdiri atau beriktikaf atau beribadah di kuburan orang-orang saleh ini. Beribadah di sana, belum melakukan kesyirikan kepada Allah, tapi beribadah di situ. Kemudian ketika waktu berlalu panjang, akhirnya disembah juga. Nah, inilah kenapa syariat Islam memutus atau memotong jalur yang akan menghantarkan orang kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya berkaitan dengan kuburan. Dan beliau di sini menyebutkan sampai satu kaidah khusus soal kuburan. Karena memang banyak terjadi, bahkan sampai zaman sekarang, sejak awal tahun 400-an Hijriah. Semua yang kita saksikan sekarang itu sudah bermula sejak 1000 tahun yang lalu. Tentunya jauh setelah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemujaan ini yang berlebihan ini terjadi di awal tahun 400-an disebutkan di dalam sejarah. Dan tentunya kita menyebutkan kala itu ada 7 hadis bagaimana Islam atau syariat Islam sangat memberikan perhatian soal kuburan ini supaya kita tidak terjerumus sampai na'udzubillah menyembah kuburan. Wallahu a'lam bissawab. Pertama, ulun sebutkan kala itu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau sakit, dan di sakit itulah beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida." Laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, kenapa? Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid atau tempat ibadah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Walaula dzalika la ubriza qabruhu ghayra annahu khasyya ay yuttakhadha masjida." Kalau bukan karena sabda ini, kalau bukan karena yakni Nabi Muhammad SAW takut dilaknat seperti dilaknatnya orang Yahudi dan orang Nasrani karena menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai tempat ibadah atau masjid, kata Aisyah, "La ubriza qabruhu." Sungguh kuburan Nabi Muhammad pasti akan diperjelas, dipampang, dihias, diperindah, dipercantik. Tapi tidak. Yang kita saksikan sekarang tentunya adalah jauh setelah pelebaran Masjid Nabawi. Kuburan Nabi Muhammad tadinya luar biasa sederhana. Dan di antara kekhususan para nabi dan rasul adalah mereka ma min nabiyyin yamutu illa wa qubira fi, atau kurang lebih seperti itu sabda Nabi Muhammad. Tidak ada seorang nabi yang meninggal kecuali dia dikuburkan di mana dia meninggal. Dan Nabi Muhammad meninggal di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha dan dikuburkan di sana. Dan bagus ada pertanyaan dari ikhwah waktu itu, bagaimana kala itu salat yakni Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, karena kita bahas waktu itu pembahasan bahwasanya kalau misalnya kita salat di masjid kanan kiri kita kuburan, apalagi sampai di depan kita kuburan, maka salat kita tidak sah. Bagaimana dengan salat Aisyah radhiyallahu anha? Maka kita tidak bahas itu dan para ulama tidak membahasnya. Dan jangan sampai kemudian timbul dalam hati ini, jangan-jangan Aisyah radhiyallahu anha melakukan juga kesalahan di zaman itu dengan menghadap ke kubur Nabi Muhammad. Tentu tidak. Na'udzubillah. Membicarakan sedikit kesalahan para sahabat saja kita sangat jauhi, apalagi sampai kesyirikan seperti itu. Tidak. Dan tentunya ini kekhususan Nabi dan Rasul. Maka orang yang biasa jangan dikubur di dalam rumah. Anda bukan Nabi, Anda bukan Rasul. Anda dikuburkan di kuburan umum kaum muslimin. Jika ada masjid, jangan kubur orang di dalam sana atau di sekitarnya. Jika ada kuburan, jangan bangun masjid di situ. Itu jalan keluarnya sejak awal. Jika ada masjid, jangan kubur orang di sekitar sana, siapapun dia orangnya. Kedua, jika ada kuburan, jangan bangun masjid di situ. Kayak enggak ada tanah yang lain aja. Bangun di tempat yang lain. Bangun di tempat yang lain. Yang jadi masalah kadang-kadang masjidnya sudah ada duluan, musalahnya ada duluan, kemudian ada orang saleh meninggal, dikuburlah di dalam situ. Atau memang yang dikubur itu adalah yang bangun masjid itu. Gak benar seperti ini. Dia bukan nabi, dia bukan rasul. Kekhususan itu hanya milik nabi dan rasul. Dikubur di mana mereka meninggal. Wallahu a'lam. Dan kalau misalnya ada wasiat seperti itu dari siapapun kalangan kaum muslimin, wasiat yang tidak harus kemudian ditunaikan. Jangan ditunaikan wasiat seperti ini. Ulun pernah cerita bagaimana anggota keluarga ulun pribadi yang meninggal itu mewasiatkan kalau meninggal nanti dipakai baju gamis, kemudian pakai peci. Ngapain? Mau sholat di sono? Subhanallah. Sudah, Anda pakai kain kafan. Itu harta terakhir yang Anda bawa ke dalam kuburan. Itu pun tidak bermanfaat. Satu-satunya harta yang masuk ke dalam kuburan, kain kafan. Dan itu pun tidak ada manfaatnya. Yang bermanfaat apa? Amal. Yang bermanfaat apa? Amal ibadah kita. Iman kita yang bermanfaat di dalam sana. Kemudian hadis yang kedua yang ulun sampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qatalallahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida." Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kenapa? Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid atau tempat ibadah. Ketiga, juga dari Aisyah radhiyallahu anha dan juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata beliau radhiyallahu anha bahwasanya Ummu Habibah dan Ummu Salamah mengingatkan atau menyebutkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu gereja yang mereka lihat kala di Ethiopia atau Habasyah, dan mereka melihat di dalamnya banyak lukisan-lukisan. Fadzakarata dzalika lin-nabi, kemudian mereka sebutkan itu kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi bersabda, ulaika idza kana fihim ar-rajul shalih famata banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Kata Nabi Muhammad ketika mendengarkan cerita dari Ummu Hamibah dan Ummu Salamah tentang gereja yang mereka lihat di Ethiopia dan di dalamnya ada lukisan-lukisan atau gambar-gambar, Nabi bersabda, mereka itu jika ada orang saleh yang meninggal di kalangan mereka, kemudian mereka pasti membangun di atas kuburan orang saleh ini masjid, kemudian mereka membuat gambar-gambar dan lukisan-lukisan tersebut. Ini orang saleh tersebut mereka lukis. Kata Nabi Muhammad SAW, ulaika syirarul khalqi indallah. Ini bahasannya. Mereka itu adalah syirarul khalqi, sejelek-jeleknya makhluk. Orang yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Bukan nabi ini, orang saleh. Orang yang membangun masjid di atas kuburan orang saleh. Dan kita sebutkan waktu itu bahwasanya menjadikan kuburan sebagai masjid itu ada dua cara. Menjadikan kuburan sebagai masjid itu ada dua cara. Pertama, dibangun memang di atas kuburan itu masjid. Seperti yang kita tahu, dibangun di atas kuburan itu sebuah masjid. Kedua, tempat itu dijadikan tempat ibadah walaupun tidak dibangun masjid. Oke? Menjadikan kuburan sebagai masjid ada dua cara. Bisa dipraktekkan maksudnya. Bukan untuk dipraktekkan, untuk kita tahu. Menjadikan kuburan itu sebagai masjid ada dua caranya. Pertama, memang dibangun di atas kuburan itu masjid untuk beribadah. Maksudnya bukan kuburannya di tengah atau di dalam, tidak. Kuburan itu biasanya bagian dari masjid. Entah itu di bagian peimamannya atau di dalam masjid di salah satu pojoknya, maka itu menjadikan kuburan sebagai masjid. Kedua, beribadah di kuburan walaupun tidak dibangun masjid, tapi beribadah di kuburan, maka dia menjadikan kuburan sebagai masjid atau tempat sujud. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad SAW, aku diberikan 5 hal yang tidak Allah berikan pada para nabi dan rasul sebelum aku. Di antaranya, waju'ilat liyal arda masjidan mutahhuran. Dijadikan untukku bumi ini masjid, tempat sujud, tempat ibadah, semua dan suci, kata Nabi Muhammad SAW. Tapi ada riwayat dalam Ibn Hibban, pengkhususan Nabi Muhammad melarang sholat di kuburan. Hadis yang ketujuh, yang terakhir yang kita bahas. Jadi ada pengecualian, dan juga WC juga ada pengecualian. Bagaimana mungkin seseorang bisa beribadah di WC? Sebersih apapun WC-nya. Orang yang betah di WC itu, yang rokok doang, betah dia di WC. Kalau enggak habis tuh 3 puntung enggak selesai dia. Cus, ya. Kalau di WC umum susah itu. Yang masuk berikutnya, wah, campur baunya. Antara bau rokok sama bau itunya. Pancat langsung kada jadi behera. Bau banget, Masya Allah. Aduh. Kemarin ya, ini ada saksinya Pak Saiful nih. Kemarin waktu ke Jakarta itu, main-main ke Monas. Pengennya sih nyuri Monas, habis itu kita jual biar bayar hutang Indonesia. Kan emas segede itu ya, masa kita miskin banget. Jual ke Monas biar bisa bayar hutang. Jalan-jalan ke sana, kemudian kita beli kerak telur. Beli kerak telur, pian tau lah pokoknya penghasilan orang jual kerak telur. Ya gak seberapa, rokoknya jisamsu coy. Gak balance, jualannya ala kadarnya, rokoknya jisamsu. Harusnya yang mail-mail aja ya, yang ringan-ringan. Ustaz tau rokok juga, oh, yang bikin rokok siapa? Sampurna yang bikin rokok. Oke. Itu cara menjadikan kuburan menjadi masjid. Pertama, dibangun di atasnya memang masjid. Kedua, menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah, walaupun tidak dibangun masjid. Oke. Hadis yang keempat, yang ulun sebutkan pekan lalu, perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika mengutus Abi Hayyaj Al-Asadi, riwayat Imam Muslim, mengutusnya untuk menjadi dai, menjadi pendakwah. Ala ab'atsuka ala ma ba'athani 'alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ala tada qabran musharrafan illa sawaita wala suratan illa tamasta. Kata Ali bin Abi Thalib, aku mengutus kamu dengan sesuatu yang aku diutus olehnya Nabi Muhammad dulu mengutus aku. Artinya perintah aku ini sama seperti perintah Nabi Muhammad dulu ketika menyuruh saya berdakwah. Kata Ali bin Abi Thalib, orang-orang Syiah harus dengerin nih sabda ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau mereka mau denger gitu ya. Live nih soalnya. Syiah nih. Ali bin Abi Thalib yang ngomong, dengerin. Soalnya kita tahu kan kuburan-kuburan yang mereka puja, mereka puji. Subhanallah, mengerikan sekali. Ali bin Abi Thalib, imam kalian, yang kalian anggap imam, yang kami cintai sebagai yakni ahlul bait Nabi Muhammad SAW, pesan Nabi Muhammad SAW, jika wahai Ali bin Abi Thalib, posisi kamu itu sama seperti posisinya Harun dibandingkan Nabi Musa. Artinya jika ada Nabi setelah aku, kamu orangnya. Tapi tidak ada lagi Nabi setelahku. Menceritakan keutamaan Ali bin Abi Thalib, tapi tidak kemudian kita berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib kepada Abi Hayyaj Al-Asadi, ala ab'atsuka ala ma ba'athani 'alaihi an-nabi, aku akan mengutus kamu dengan sesuatu yang aku diutus oleh Nabi Muhammad kala itu. Apa itu? Ala tada qabran musyarrafan illa sawaitah, jangan kamu tinggalkan satu kuburan yang di agungkan, kuburan yang dihias, kuburan yang yakni apa ya bahasa kita itu ya, dikeramatkan, illa sawaita, kecuali kamu hancurkan. Ada kuburan yang dipuja dan dipuji, hancurkan. Ali bin Abi Thalib. Kemudian wala suratan illa sawaita, dan tidak ada satu gambar lukisan orang saleh yang kamu temukan kecuali kamu harus hancurkan. Nasihat Ali bin Abi Thalib sama seperti nasihat Nabi Muhammad kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadis kelima, dan kubur dinamakan kubur al-musyarraf, yang diagungkan, adalah kuburan yang al-ali an sa'iril kubur, kuburan yang lebih tinggi dibandingkan kuburan yang lain. Nah, berarti ini musyarraf. ini ada kelebihannya. Karena betul-betul dibangun lebih daripada yang lainnya. Kita membatai saja at-tajsis, adjust, itu saja tidak boleh, apalagi kemudian sampai membangun al-bina. Menyebutkan riwayatnya. Jadi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, riwayatkan oleh Muslim, Nabi Muhammad SAW menahar Rasulullah SAW ayu jassas al-qabr wa ayyuk'ada alaihi wa ayyubna alaihi wa zada tirmidhi wa ayyuktaba alaihi. Nabi Muhammad melarang kuburan itu dibatai. Al-jassu itu adalah yani bahan campuran yani karbit dan semen putih, kalau kita bisa terjemahkan semen putih. Al-jassu adalah basicnya bukan bahasa Arab tapi mu'arab. Al-jass itu adalah bahasa non-Arab tapi diarabkan. Sampai Nabi Muhammad menyebutkannya. Artinya sejak zaman dulu ini basicnya dari bahasa tertentu kemudian masuk ke dalam bahasa Arab. Bisa diartikan bahan untuk pembuat bata. Artinya Nabi Muhammad SAW melarang, kata Jabir bin Abdullah, Nabi Muhammad melarang kubur itu dibatai. Kedua, dan kuburan itu dilarang untuk diduduki. Ketiga, dan kuburan itu dilarang untuk dibangun di atasnya bangunan. Ini riwayat Imam Muslim. Di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi ada tambahan, dan Nabi Muhammad melarang untuk ditulis di atasnya nisan. Enggak boleh ditulis, karena itu bagian dari hiasan. Berikan tanda cukup, walaupun misalnya sampai tandanya adalah batu nisan, satu cukup, enggak usah ditulis. Anda tahu spotnya itu ibu Anda, Anda tahu spotnya itu bibi Anda, Anda tahu spotnya itu anak Anda. Karena apa? Anda sudah beli tanahnya sejak dulu, tahu titiknya di situ, enggak perlu lagi dikasih nama. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang keenam, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dari Abi Murfid atau Armathat, saya belum merujuk ini nama perawinya ini secara letterlock. Murfid sepertinya Murfid Al-Ghanwi radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tajlisu 'alal qubur wa la tusallu ilaiha. Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan janganlah kalian salat menghadap kuburan. Nah, di sini waktu itu ulun sebutkan beberapa kaidah usul fikih. Bahwasanya an-nahyu yaqtadi tahrim. Larangan itu mengandung konsekuensi hukum yang haram. An-nahyu, larangan. Jika ada larangan dalam firman Allah, jika ada larangan dalam syariat Nabi Muhammad, maka konsekuensi hukumnya haram. Nah, haram itu akan melahirkan dua hukum berikutnya. Apakah ibadah tersebut atau muamalah tersebut batil atau sah? Haram belum tentu batil. Haram bisa sah, haram bisa batil. Oke, dengan contoh akan lebih jelas. Larangan itu ada yang kembali kepada inti larangan atau syarat sebuah larangan, baik itu ibadah ataupun muamalah. Ulun ulang, larangan dalam syariat Islam ada yang kembali kepada inti larangan, ada yang kembali kepada syarat dari larangan tersebut, baik itu berkaitan dengan ibadah ataupun muamalah. Contoh, larangan yang kembali kepada inti larangan berkaitan dengan ibadah, larangan kita puasa di Idul Fitri dan Idul Adha. Itu bagian ibadahnya. Betul-betul puasanya yang dilarang di Idul Fitri dan Idul Adha. Kembali kepada intinya, yaitu puasanya. Dalam perkara muamalah, contoh adalah larangan berjual beli setelah azan yang kedua. Maka hukumnya selain haram, batil. Salatnya batil, jual belinya batil, enggak sah. Kedua, ada larangan yang kembali kepada syarat ibadah atau syarat muamalah, syaratnya. Contoh pertama, orang yang sholat tapi kemudian menutup auratnya dengan sesuatu yang haram, sutra misalnya. Maka larangannya kembali kepada syarat sahnya sebuah ibadah atau muamalah. Ibadah tidak sah kecuali menutup aurat. tak taunya alat yang kita pakai untuk menutup aurat kita terlarang, yaitu sutra, maka ibadahnya batil. Kedua, contoh muamalah misalnya jual beli hamil atau anak binatang, entah itu sapi, kambing atau binatang yang lain. Ini jual kehamilan. Gharar, tidak jelas. Tidak jelas isinya. Maka larangan ini kembali kepada syarat jual beli. Karena syarat jual beli, pembeli harus tahu isinya, laki perempuan dan lain sebagainya, mungkin harganya berbeda, sehat atau tidak, hidup atau tidak. Maka jual belinya batil. Jadi ini bagian yang pertama. Jika larangan itu kembali kepada inti larangan atau syaratnya, baik itu dalam perkara ibadah atau muamalah, maka ibadahnya atau muamalahnya batil. Haramnya jelas, batil pula. Yang kedua, ada larangan yang kembali kepada perkara di luar inti ibadah atau muamalah atau syaratnya. Contoh pertama, orang salat tapi menggunakan peci dari sutra. Sutranya haram, tapi sholatnya sah. Perhatikan, sutranya haram, tapi sholatnya sah. Kenapa? Karena peci bukan syarat sahnya ibadah. Lain dengan tadi, menutup aurat. Dia pakai baju sama sarung terbuat dari sutra, sholatnya batal. Tapi kalau dia pakai baju biasa, sarung biasa, kemudian baju biasa, koko biasa, tapi pecinya yang sutra, sholatnya sah. Tapi dia dapat keharaman pada pecinya dan berdosa, tentunya berdosa. Sama juga ulun contohkan kemarin dengan orang yang misalnya banyak TKI kita itu di Saudi Arabia, semua perhatian jamaah pindah ke dia. Oke. Istilah bahasa barabainya itu stealing my thunder gitu ya. Saya lagi berkilau nih, tapi semuanya pindah ke dia. Oke. Sampai mana, Mas? TKI. Oh iya, TKI. Banyak di antara mereka yang tidak diizinkan juragannya untuk pergi haji, tapi mereka nekat. Maka ibadah hajinya, yakni praktek mereka pergi, haram. Karena gak dapat izin dari juragan. Dari negara gak dapat izin. Mereka ngoboy. Karena memang di masa itu mesti libur, mesti gak kerja. 10 hari itu semuanya libur, gak kerja. Karena juragannya pun mungkin pergi haji, tapi mereka gak kasih izin. Mereka akhirnya kadang-kadang kabur. Ketika mereka menjalankan ibadah dengan tuntunan manasik yang benar, ibadahnya sah. Tapi mereka mendapat keharaman karena gak izin. Wallahu a'lam bishawab. Contoh yang kedua, larangan yang kembali kepada perkara di luar syarat dan di luar inti larangan. Dalam perkara muamalah, kalau tadi ibadah, peci itu ibadah. Artinya sholatnya sah tapi pecinya haram, dosa dia. Jadi unik, sholat berpahala tapi dosa juga. Terserah Allah bagaimana hitungannya. Contoh yang kedua adalah jual beli menipu. Jual beli tapi menipu. Jual belinya sah. Karena tipu menipu bukan syarat sahnya, bukan syarat sahnya, yakni jual beli. Saya misalnya jual tapi nipu, maka jual beli saya sah, tapi saya haram. Penghasilan saya haram, tapi transaksinya sah. Ente aja yang bodoh, anda bunguli. Ente aja yang bodoh, saya mau tipu. Anda yang bodoh yang mau saya tipu, tapi transaksi kita benar. Saya berdosa pasti, harta haram pasti, tapi transaksinya sah. Nah, perkara hadis ini seperti perkara menutup aurat ketika sholat dengan sutra. Kembali kepada syarat sahnya sebuah ibadah. Menghadap kiblat syarat sahnya sebuah ibadah, khususnya sholat. Arah kita ibadah ketika sholat adalah kuburan, maka di situ sholatnya batil. Itu kenapa ulun terangkan kaidah usulnya supaya sampai ke hadis ini. Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya Rasulullah Nabi Muhammad bersabda, "La tajlisu 'alal qubur," jangan kalian duduk di atas kuburan, "wala tusallu ilaiha," dan janganlah kalian salat kepadanya, menghadapnya. karena menghadap kuburan salatnya batil. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Salat yang wajib tentunya ya, perlu kita bahas karena Nabi Muhammad pernah salat jenazah di kuburan. Ya, ini perkara yang ya ini harus kita terangkan lebih detail lagi dan enggak umum di masyarakat itu. Tertinggal kada sempat menyembahyangkan di kuburan barang, enggak usah, nanti dululah. Bikin fitnah aja. Kenapa? Anda terlambat ya udah ikut kuburan saja. Karena apa? Karena hukumnya saja fardu kifayah, kewajiban kifayah, kifai cukup. Artinya jika sebagian kaum muslimin sudah menjalankan, gugur hukumnya buat Anda, enggak perlu ngotot. Nabi Muhammad lain orangnya, Nabi Muhammad lain kasusnya. Beliau ingin ajarkan syariat kepada umatnya. Dan beliau bagaimana? Beliau perhatian sekali dengan seorang yang bersih-bersih masjid. Budak kan? Budak wanita. Tapi ketika tidak terlihat, Nabi Muhammad ngerti. Mana fulana? Dicari sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dipraktikkan oleh Ustaz Ahmad. Sebagian antum enggak hadir, beliau tahu. Beliau, mana fulan? Ketahuan. Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyariin jamaahnya. Bahtiar mana nih? Enggak ada kan? Iya, tadi dia pamit ke rumah sakit. Enggak tahu. Oke. Itu yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Maka yakni hal yang seperti ini tidak pernah ada pembangunan kuburan dibangun kemudian kuburan dihias dengan semua hiasannya, tidak pernah terjadi kecuali di atas tahun 400-an Hijriah, jauh setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal tahun berapa? 11 Hijriah. Nabi Muhammad SAW bersabda ketika beliau hidup, tapi ulun juga tidak bisa memastikan sabda ini apakah di tahun 11 atau tahun sebelumnya. Tapi kita bisa kira-kira. Nabi Muhammad bersabda, tidak ada seorang pun yang hidup sekarang masih hidup 100 tahun kemudian. Tidak ada orang yang hidup sekarang kecuali yakni 100 tahun kemudian semuanya pasti sudah meninggal. Kasarnya, terakhir seorang sahabat meninggal kurang lebih tahun 110, 111, 112 kurang lebih. Itu terakhir sahabat meninggal. Oke. Maka jika hal seperti ini munculnya, hadirnya di atas tahun 400, 300 tahun setelah meninggalnya Nabi Muhammad, jauh. Tidak pernah dikenal seperti ini. Dan kalau misalnya kita pikirkan, yang paling harus kita utamakan, yang paling harus kita percantik dan perindah kuburannya siapa? Para sahabat. Ya, tolong jaga. Di kerangkeng sekalian di dalam. Enggak diajak soalnya nangis. Mendingan di sini titip sama Robi, kasih nomor ya, dikasih nomor. Nitipan anak. Oke, pelajaran hari ini. Kaidah yang ke-13 berkaitan dengan syafaat. Kaidah yang ke-13 berkaitan dengan syafaat. Sekilas tentang makna syafaat atau syafa'ah. Asy-syaf'u, asal kata bahasa Arab asy-syafa'ah adalah asy-syaf'u, itu artinya dua atau double. Karena asy-syaf'u dalam bahasa Arab disebutkan biddul witri. Syafa' atau asy-syafa'ah itu adalah antonim atau lawannya witir. Sesuatu yang berjumlah ganjil. Maka asy-syafa'u adalah sesuatu yang genap. Para ulama menyebutkan, di antaranya Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, seakan-akan ketika orang memberikan syafaat kepada orang lain yang tadinya sama-sama sendiri dan satu menjadi dua atau double. Terjemahan mudahnya, memberi pertolongan, memberi rekomendasi, memberi tazkiyah. Tadinya sama-sama sendiri, yuk saya kasih kamu syafaat sama saya tolong. Wallahu a'lam bishawab. Itu pemahaman mudahnya secara bahasa. Dan syafaat itu tidak Allah berikan kecuali untuk orang-orang yang Allah izinkan untuk memberi syafaat. Pertama. Kedua, Allah Subhanahu wa taala meridhoi orang yang akan diberikan syafaat. Kenapa? Harus orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita jadikan tiga syarat sebenarnya. Syafaat, pertama, syaratnya adalah izin Allah Subhanahu wa taala kepada yang akan memberikan syafaat, entah nabi, entah rasul, entah malaikat, entah orang saleh, entah anak, entah orang tua untuk anaknya, anak untuk orang tua. Yang penting yang pertama Allah kasih izin. Oke. Okay? Dan semuanya ada dalam ayat kursi, ada dalam ayat kursi. Kedua, Allah Subhanahu wa taala meridhoi kepada orang-orang yang akan diberikan syafaat kepadanya. Siapa mereka? Orang-orang yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Syafaat Nabi Muhammad berlaku tidak untuk pamannya Abu Thalib? Tidak. Tidak dalam artian menyelamatkan Abu Thalib dari siksa api neraka, tidak. Mengurangi azabnya, iya. Itu bentuk syafaat Nabi Muhammad untuk Abu Thalib, mengurangi azab, meringankan azab. Syafaat Nabi Ibrahim untuk bapaknya berlaku tidak? Tidak. Karena apa? Allah enggak kasih izin. Allah tidak kasih izin dan Allah tidak meridhoi siapa yang akan diberikan syafaat oleh Nabi Ibrahim. Siapa? Bapaknya. Kenapa? Karena dia tidak mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Lut bolak-balik minta ampun kepada Allah untuk anak-anak, untuk istrinya, berlaku? Enggak. Nabi Nuh berlaku? Enggak. Bayangkan contoh-contoh ring satunya nabi dan rasul. Allah harus izinkan, Allah ridhoi yang akan diberikan syafaat kepadanya. Tiga, dia harus ahli tauhid. Dia harus orang yang mengesakan Allah, bukan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu sekilas yang ini prolog berkaitan apa yang akan kita bahas. Jadi kalau berikut pembahasannya cepat, pian sudah tahu poin di awal. Al-aslu tsalits asyar, prinsip yang ke-13, tips bagaimana cara kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, azan dulu. Habis ini kita bubar. Kita sambung minggu depan ya. Azan, silakan. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sebelum lo menyebutkan kaidah yang ke-13 ini, yang ma'ruf di kalangan makhluk, di kalangan kita, pemberian syafaat, pertolongan atau rekomendasi itu biasanya adalah untuk orang-orang yang disegani si pemberi syafaat. Contoh, dengan contoh mungkin akan lebih jelas. Misalnya seorang raja, itu mesti yang memohon syafaat kepada raja adalah anaknya, saudaranya, temannya, atau relasinya. Karena dia segan dengan anaknya sendiri, dia pasti kasih. Dia enggak nyaman dengan saudara-saudaranya, dia pasti kasih. Dia enggak nyaman dengan kroni-kroninya, dia pasti kasih. Syafaat Allah Subhanahu wa taala itu enggak seperti ini. Ini syafaat yang ma'ruf, pertolongan atau bantuan atau rekomendasi yang ma'ruf di kalangan manusia itu seperti itu. Contoh seorang bos atau seorang raja kita sebutkan tadi, dia akan memberikan kepada orang-orang yang kemudian sangat dia segani. Artinya orang-orang di sekitar dia. Ketika anaknya yang minta, "Bah, tolong teman saya jadikan gubernur kota anu. Provinsi anu. Kawan enggak? Ya sudah deh." Enggak enak sama Allah. Anak yang minta, akhirnya rekomendasi anaknya, jadilah dia gubernur di provinsi tertentu atau wali kota dan lain sebagainya. Atau yang datang adalah saudaranya, atau yang datang adalah temannya. Ini yang ma'ruf di kalangan manusia. Kedua, yang ma'ruf di kalangan manusia bentuk rekomendasi atau syafaat atau pertolongan seperti ini adalah yang memberi syafaat, bos tadi, raja tadi, basicnya bisa jadi dia enggak suka sama yang diajukan sama anaknya. Basicnya dia enggak suka sama yang diajukan oleh saudaranya, tapi enggak nyaman sama anaknya, enggak nyaman sama saudaranya, enggak nyaman sama temannya, dia izinkan tuh orang yang memang diberikan, padahal dia enggak kenal. Tapi karena ini yang bawa adalah anak saya, ya sudahlah, kamu jadi gubernur di tempat fulan, ya sudahlah, kamu jadi wali kota di kota fulan. Enggak nyaman sama anak, padahal basicnya dia enggak suka. Allah enggak begitu. Yang ketiga, yang ma'ruf di kalangan masyarakat atau di antara makhluk, yang memohon syafaat itu bisa enggak izin.
yang mohon syafaat itu enggak bisa, enggak izin sama yang memberikan syafaat, si raja atau si bos. Langsung minta. Kenapa? Karena anaknya. Bapak ulun pada ngumpian kawan ulun ini jadi akan, Pak. Kasih. Ini kawan kuna, ini ading, ini kakak. Masa ikam kada menjulungi? Julung. Itu yang cari pada manusia. Sama Allah Subhanahu wa taala beda. Ulun berikan mukadimah ini supaya kita bisa membedakan persyaratan syafaat dan persyaratan dan bagaimana bentuk syafaat Allah itu enggak seperti ini. Allah akan berikan kepada siapapun. Allah akan berikan izin itu kepada siapapun. Tidak karena dia nabi, tidak karena dia malaikat, tidak karena dia orang soleh. Siapapun yang Allah izinkan bisa. Siapapun di antara kita bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang kita kehendaki nanti, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah mengizinkan, kita tentunya enggak perlu izin. Allah sudah kasih izin kok. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala melihat kepada orang, siapa yang akan Anda berikan pertolongan? Enggak seperti tadi. Rajanya kada tahu, bosnya kada tahu karena kadanya menolong anak menarai, karena kadanya menolong saudara menarai, ayuh jadikannya gubernur. Siapa gerang itulah? Karena baginda. Allah enggak. Allah harus tahu siapa yang diberikan syafaat kepadanya. Dia mengesakan Allah? Tidak. Sorry. Walaupun ente nabi. Nabi Muhammad minta ampun untuk ibunya, enggak dikasih. Nabi minta ampun buat ibunya, enggak Allah kasih. Nabi minta supaya Abu Thalib diselamatkan dari neraka, enggak Allah kasih. Allah turunkan yang hukumannya, Allah kasih. Kalau bukan karena syafaat Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib dikeraknya api neraka. Tapi iya, jadi bagian atasnya. Pun itu azab yang sangat berat untuk Abu Thalib. Hadirin jemaah sekalian, alhamdulillah, masuk pada pembahasan itu pembukaannya. Kurang lebih itu yang akan ulun bahas. Asy-syafa'ah milkun lillahi wahda. Kaidahnya adalah syafaat milik Allah satu-satunya. Wala tutlabu illa minhu. Dan syafaat tidak diminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yamlikuha nabiyyun wala malakun wala waliyyun. Maka syafaat tidak dimiliki oleh seorang nabi, syafaat tidak dimiliki oleh seorang malaikat, syafaat tidak dimiliki oleh seorang wali sekalipun. Syafaat milik Allah satu-satunya, tidak diminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi, malaikat, wali, siapapun basicnya tidak memiliki syafaat. Karena ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kisi yang keempat dari kaidah ini, walaisat min jinsis syafa'atil ma'hudati bainal khalq. Dan syafaat Allah tidak seperti syafaat yang ma'ruf di kalangan manusia. Beda syafaat Allah Subhanahu wa taala. Lun ulangi kaidahnya. Asy-syafa'atu milkun lillahi wahda. Syafaat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kedua, fala wala tutlabu illa minhu. Syafaat tidak diminta kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, fala yamlikuha nabiyyun wala malakun wala wali. Syafaat tidak dimiliki oleh nabi, malaikat atau wali. Kisi keempat, walaisat min jinsis syafa'atil ma'hudati bainal khalq. Dan syafaat di sisi Allah bukan seperti syafaat yang ma'ruf di kalangan manusia. Beda. Wallahu a'lam bishawab. Itu kaidahnya panjang. Yang disebutkan, man dhanna anna syafa'atal ma'hudah minal khalqi lil khalqi tanfa'u 'indallah faqad akhta'a wa dhal. Barang siapa yang mengira bahwasanya syafaat yang ma'ruf di kalangan manusia antar hamba, antar makhluk, pertolongan yang selalu kita berikan satu sama lain itu sama dengan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah salah, maka dia telah sesat. Contoh, ketika kita membahas salah satu kaidah, kalau misalnya orang mempersembahkan peribadatannya kepada seorang nabi, seseorang mempersembahkan peribadatannya kepada orang saleh, dia tidak meyakini manfaat itu dari nabi ini. Dia tidak meyakini madarat itu dari nabi ini atau orang soleh ini. Semuanya dari Allah. Tapi dia persembahkan untuk nabi ini. Basicnya dari awal sudah salah. Walaupun Anda cuma mengira bahwasanya saya tidak menyembah nabi ini. Saya tidak menyembah orang soleh yang ada dalam kuburan ini. Saya cuma ingin dia nanti berikan syafaat untuk saya di akhirat. Ini yang salah. Anda menyamakan syafaat yang ada di dunia, pertolongan antar manusia di dunia, sama dengan yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi ini bisa bantu saya nih. Orang soleh ini bisa bantu saya karena saya menyembahnya. Salah. Barang siapa yang mengira bahwasanya syafaat yang biasa tersebar di kalangan makhluk antar makhluk, pertolongan yang diberikan antar makhluk sama dengan yang di sisi Allah atau akan bermanfaat di sisi Allah, maka dia telah salah dan dia telah sesat. Fa inna asy-syafa'ata al-ma'hudah indal khalqi takhtalifu 'ani asy-syafa'ah indallah fi umurin. Karena sesungguhnya syafaat yang ma'ruf di kalangan hamba Allah kita itu berbeda dari syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai perkara atau berbagai sisi yang ulun sebutkan tiga tadi. Ulun sebutkan saja perkataan beliau. Anna surat asy-syafa'ah al-ma'hudah 'indal khalqi anna asy-syafi' yashfa'u 'indahu 'inda man yarjuhu al-masyfu' ilayhi aw yakhafu kama yashfa'u 'inda al-malik ibnu aw akhuhu aw akhwanu aw nudharahu alladhina yakhafuhum aw yarjuhum fayujibu su'alahum wa yaqbal syafa'atahum imma raja'an fihim aw khawfan minhum aw hajatan ilayhi. Syafaat yang ma'ruf di kalangan makhluk itu gambarannya seperti ini yang Allah contohkan pertama tadi, bahwasanya yang memohon kepada yang akan memberikan syafaat adalah orang yang disegani oleh yang akan memberikan syafaat, bisa anaknya, bisa saudaranya, bisa kroni-kroninya. Akhirnya dia memberikan syafaatnya karena tidak nyaman atau karena ada memang keperluan. Ini syafaat yang ma'ruf di kalangan manusia. Dua, annal masyfu' ilaihi kal malik aw al amir aw ghairihima qad yakunu karihan lis syafa'ati fi man syafa'u fi walakinahu yaqbalu syafa'ah minhum ma'a karahiyatihi laha imma raghbatan fi ridahum wa imma rahbatan minhum. Kedua, syafaat yang ma'ruf, pertolongan yang ma'ruf yang diberikan antar hamba, contoh adalah seorang raja atau pemimpin, itu dia bisa saja ketika memberikan syafaat, basicnya dia enggak suka memberikan syafaat ini. Tapi karena yang maju dan meminta adalah anaknya, saudaranya, teman-temannya, akhirnya dia berikan padahal dia enggak suka. Enggak sukanya itu, pertama, mungkin dia memang takut sama anaknya, takut sama temannya, takut sama saudaranya, atau mengharapkan sesuatu dari anaknya, atau saudaranya, atau temannya. Rohbatan fihim aw rohbatan minhum, memang butuh sesuatu dari mereka atau takut memang basicnya, akhirnya dia memberikan itu. Ini yang diantar manusia. Yang ketiga, anna syafi'a taqaddamu 'indal masyfu' ilayhi lisyafa'ah min ghairi idnil masyfu' ilayhi, bahwasanya orang yang memberikan syafaat, si anak tadi, si saudara tadi atau si teman-teman tadi dibandingkan si raja, itu basicnya sudah ngasih duluan tanpa izin. Karena mereka merasa, ini bapak saya pasti ngasih lah, saya langsung kasih syafaat. Kamu jadi gubernur sini, kamu jadi wali kota sana. Karena dia tahu, bahkan mungkin seperti teman-teman misalnya, ketika teman-teman kemudian minta jabatan, karena mungkin teman ini tahu boroknya si pemimpin. Ente gak ngasih anak, awas ya. Semua kartu ente ada di saya. Macam-macam gak ngasih, saya bongkar. Sekarang kan begitu. Ya, bongkar-bongkaran ya. Masya Allah. Dosa yang lalu dibongkar. Tahunan dibongkar. Sampai dosa pribadi. Iya kan? Pengacaranya BG itu kan, kenapa? Dia menganiaya keponakannya. Urusan pribadi orang. Diangkat, ciduk. Balas-balasan. Na'udzubillah. Begitu. Wallahualam. Makanya jangan mau berpolitik. Kata kakak ulun nih yang pernah berpolitik, masuk putih keluar minimal abu-abu. Kalau keluar hitam tuh banyak. Na'udzubillah. Sudah isya ya, kita pending saja ya. Atau kita lanjutkan? Masih banyak, Pak. Banyak ini. Lanjut ya, lanjut sedikit saja ya. Sedikit aja. Itu alarm tuh dari Pak Saiful. Jangan lama-lama. Oke, kita lanjutkan sedikit Pak Saiful. Barakallahu fiik Pak Saifullah. Kemarin Pak ya, Subhanallah. Kemarin itu Pak Haji Bambang itu, Pak Haji Bambang itu beliau kan ngantri ya. Ada beliau hadir? Enggak ada. Beliau kan ngantri buang air ya. Tatonya orang yang depan beliau itu, orang di Istiqlal nih acara kemarin. Orang yang di depan beliau itu dari Bengkulu, Sumatera ya, jauh berarti. Artinya kita merasa Kalimantan paling jauh aja nih yang datang ke Jakarta. Taunya yang dari Sumatera juga ada. Tapi subhanallahnya, lebih dahsyatnya, ini orang buta, Pak. Buta. Haji Bambang itu melihat sepertinya orang mungkin merem-merem aja gitu. Taunya memang ada yang menuntun. Pak, orang buta dengerin ceramah di rumah juga bisa. Orang buta, dia dengerin radio di rumah santai juga bisa. Datang, Pak, datang. Yang orang Jakarta enggak datang, kelewatan. Iya, kelewatan. Karena enggak tahu alamat, kelewat aja. Mana Istiqlal ya? Kelewatan dia. Waduh, mana Istiqlal ya? Masya Allah, subhanallah. Buta. Dia tahu fadilah majlis ilmu. Dia tahu fadilah majlis ilmu. Kalau kita mungkin ya, mungkin terkendala dengan biaya, terkendala dengan biaya. Barakallahu fi man, untuk orang-orang yang kemarin bayarin saya, amin ya rabbal alamin. Menghadiri majelis ulama sekali berbeliau luar biasa. Semua ustaz kita yang kita kenal numplak di sana karena beliau syekh kita di Madinah. Yang sebutkan semua dai yang aktif di Radio Roja atau di manapun numplak di situ karena beliau syekh kita, beliau guru kita. Makanya semuanya hadir. Wallahu a'lam. Lo lanjutkan sedikit. Wallahu tabaraka wa ta'ala huwa rabbu kulli syai'in wa malikuh wa khaliquh. Fala yashfa wahadun indahu illa bi'idhnik wa la yashfa wahadun fi ahdin illa liman adhinallahu lahu an yashfa fihi. Fa idza adhina lisyafi' syafa' wa in lam yas'aluhu asy-syafi'. Allah Subhanahu wa ta'ala dialah Rabb pemilik segalanya yang menciptakan semuanya. Maka tidak ada seorang pun yang boleh memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang memiliki semuanya, bahkan pertolongan dan syafaat. Kita tahu sabda Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Imam Muslim, di antara keutamaan orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Muhammad, riwayat Imam Muslim, syafa'atil malaikah wa syafa'an nabiyyun wa syafa'as salihun wa lam yabqa illa arhamar rahimin. Fayaqbidu qabdatan minan nar fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qattu. Lucu banget kayaknya. Kata Nabi Muhammad SAW, syafa'atil malaikah, malaikat telah memberikan syafa'at. Artinya Allah sudah kasih izin mereka dan Allah sudah meridhoi orang yang akan mereka berikan syafaat. Yakni mereka adalah orang ahli tauhid. Wa syafa'an nabiyyun, para nabi juga sudah memberikan syafaat. Wa syafa'as salihun, dan orang-orang saleh sudah memberikan syafaat. Tapi yang di neraka Allah masih banyak. Wa lam yabqa illa arhamar rahimin, dan tidak ada tersisa kecuali arhamar rahimin. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dari yang Maha Pengasih. Allah Subhanahu Maha Pengasih. Akhirnya kata Nabi Muhammad, fayaqbidu qabdatan minan nar, maka Allah Subhanahu wa taala mengambil satu kali ambilan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, qauman, satu kaum, Allah ciduk satu kaum. Banyak orang berada. Kata Nabi Muhammad, orang-orang itu lam ya'malu khairan qattu. Orang-orang itu tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Allah selamatkan. Kenapa? Kata para ulama yang menerangkan hadis ini, karena mereka orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan orang-orang yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan berarti kemudian kita mengharapkan yang itu. Na'udzubillah. Kalau bisa tanpa azab, masuk surga Allah Subhanahu wa taala tanpa azab, tanpa hisab, tanpa azab. Fala yashfa ahadun indahu illa bi'idzni, maka tidak ada seorang pun yang memberikan syafaat di sisi Allah kecuali atas izin Allah. Wala yashfa ahadun fi ahadin illa liman adzinallahu lahu ay yashfa fi. Kedua, dan tidak ada seorang pun yang memberikan syafaat kepada orang yang dia ingin berikan syafaat setelah dapat izin kecuali orang ini yang akan diberikan syafaat ini adalah orang yang Allah ridhoi. Yang memberikan syafaat harus dapat izin. Yang akan diberikan syafaat kepadanya harus orang yang Allah ridhoi. Yaitu orang ahli tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan bahas nanti lanjutannya beberapa firman dan sabda Nabi Muhammad berkaitan dengan syafaat. Dan yang mau eksplorasi lebih dulu ada di dalam ayat kursi. Semuanya ada dalam ayat kursi. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan ya? Ada? Silakan.
Dari BBM.
Iya, silakan.
Dari Ibu Wenda.
Iya.
Jika satu-satunya masjid di daerah kita itu adalah masjid yang pas di luarnya, maksudnya pas di depan imam adalah ya, kuburan keluarga dari si pembangun masjid. Lantas di mana seharusnya kita beribadah?
Tolong diulangi, Afwan.
Ya, Ustaz. Dari Bu Wenda, jika satu-satunya masjid di daerah kita adalah masjid yang pas di luarnya, yaitu di depan peimaman, ada kuburan keluarga dari si pembangun masjid. Lantas di mana seharusnya kita beribadah? Solusinya, Ustaz.
Solusi, bangun tembok pembatas antara masjid dan kuburan itu. Tembok pembatas adalah tembok yang uruf atau ma'ruf di kalangan masyarakat, ini tembok. Jadi jangan kemudian, alah yang penting ada pembatasnya, cuman pakai pagar reeng atau cuman pakai pagar kawat. Enggak, uruf kita yang namanya pagar, ya ini yang mantap, mungkin ulinkah atau betonkah. Maka kalau misalnya ada alasan seperti ini, seperti yang terjadi pada ulun pribadi, kan masjidnya sudah ada temboknya. Lah, enggak mungkin dong kemudian peimaman sinnya bolong. Mesti ada temboknya. Lucu kadang-kadang alasan orang itu. Kan sudah ada tembok masjid sebagai pemisah. Mana ada masjid kemudian di bagian pengimaman ini kosong. Allahu Akbar. Wak, 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 wak. Ada bebek lewat. Wah, itu kaget. Kenapa? Kosong depannya. Allahu Akbar. Ada monyet lewat. Mesti ada tembok. Tapi itu bukan pembatas antara masjid dan kuburan. Bangun tembok yang lain. Harus bermodal memang. Karena itu kan masjid satu-satunya. Jadi harus ada modal kemudian, yakni kita pisah antara masjid dan kuburan. Ada pemisah. Sekalipun dia di bagian peimaman, tapi sudah ada pemisah. Dan ini, yakni jalan keluar. Kalau misalnya pertanyaan ini timbul untuk kasus di Banjarmasin saja, maka tentunya tidak mungkin. Karena kita sedikit jalan ada masjid, sedikit jalan ada masjid. Wallahualam. Di salah satu masjid kita berikan solusi seperti ini, di salah satu masjid kita berikan solusi seperti ini, enggak mau orang masjidnya, subhanallah. Ya mending kita cabut dari masjid itu. Allah alam bisam. Jadi mungkin seperti itu solusinya. Bangun tembok pembatas yang membedakan antara masjid dan area kuburan. Walaupun cuma satu kuburan, apalagi banyak, walaupun cuma satu. Karena kita bahas pada pertemuan yang lalu, kuburan yang dimaksud bisa satu, bisa kuburan banyak, itu sama kuburan. Wallahu alam. Ya, silakan.
Bismillah. Barakallahu fiik, Ustaz. Pertanyaan, ada seorang ustaz yang mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu menyarankan membaca Al-Qur'an, menganjurkan membaca Al-Qur'an di kubur dan lebih-lebih baik lagi apabila mengkhatamkannya gitu. Apa benar ada di kitab dan perkataan oleh Imam Asy-Syafi'i, Ustaz?
Ulang. Imam Asy-Syafi'i
menganjurkan membaca Al-Qur'an di kubur dan lebih baik lagi apabila menghatapannya seperti itu. Apakah ini perkataannya benar atau ini perkataan yang
batil? Saya bisa pastikan itu dusta untuk Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i pembaharu pertama umat ini, Imam Syafi'i. Kata Nabi Muhammad, tidak ada di dalam setiap 100 tahun kecuali ada satu orang pembaharu dengan karangannya, dengan kedahsyatannya. Imam Syafi'i meninggal tahun berapa? 204 Hijriah. Bisa enggak masuk akal pian semua? Orang hebat seperti Imam Syafi'i menyarankan hal yang menyalahi sunnah Nabi Muhammad. Imam Syafi'i apa tidak tahu hadis ini? Enggak mungkin. Tidak mungkin Imam Syafi'i tidak tahu 7 hadis yang kita sampaikan ini. Beliau mengerti sekali bagaimana kemudian tidak bolehnya beribadah di kuburan. Kemudian beliau menganjurkan, subhanallah, ini kedustaan atas Imam Asy-Syafi'i. Sebelum ulun menanyakan di mana rujukannya, dusta ini. Oke, kita benarkan. Misalnya kita benarkan, siapa yang kita ambil perkataannya? Nabi Muhammad apa Imam Syafi'i? Rasulullah. Selesai. Simple. Pertama, kita yakini ini kedustaan. Kedua, oke, kita benarkan. Mana yang lebih afdal? Larangan Nabi Muhammad apa perintah Imam Syafi'i? Larang Nabi Muhammad. Selesai. Nabi Muhammad melarang untuk beribadah di kuburan. Dan enam hal yang sering ulun sampaikan dalam beribadah mengikuti Nabi Muhammad, sebab, apalagi jenis, jumlah, cara, waktu dan tempat. Ini perlu kita perhatikan. Perlu kita perhatikan. Nabi Muhammad dalam semua ibadahnya tidak lepas dari enam hal ini. Jika sebab ibadah kita tidak seperti yang dianjurkan Nabi Muhammad, percuma. Jika jenis ibadah yang kita lakukan tidak seperti yang diajarkan Nabi Muhammad, percuma. Jika jumlah ibadah yang kita lakukan tidak seperti yang diajarkan Nabi Muhammad, percuma. Jika cara ibadah yang kita lakukan tidak seperti yang diajarkan Nabi Muhammad, percuma. Dan ini berkaitan dengan cara. Kelima, jika waktu beribadah yang kita lakukan di luar yang diajarkan Nabi Muhammad, percuma. Jika tempat ibadah tidak seperti yang dianjurkan Nabi Muhammad, maka percuma. Cara dan tempat, inilah kasusnya. Yaitu mengaji di kuburan. Dia harus mendatangkan sunnah Nabi Muhammad, beliau mengaji di kuburan sampai mengkhatamkannya. Nabi Muhammad. Pianpang dalilnya apa melarang? Dalil kami gampang, karena Nabi enggak melakukan, selesai. Karena ini ibadah, kita tidak melakukan ibadah sampai ada perintah. Nabi Muhammad tidak pernah perintahkan kita untuk mengaji di kuburan. Kata Nabi Muhammad, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kenapa? Karena kasusnya terbalik. Di rumah enggak pernah ngaji, di kuburan khatam. Khatam itu cuma baca kul huwallah 3 kali, Pak. Khatam. Karena kul huwallah itu sepertiga Al-Qur'an. Baca kul huwallah 3 kali, khatam. Siram pakai air yang kemarin. Kedustaan, kedustaan. Kalaupun benar, maka larangan Nabi Muhammad lebih kita utamakan. Dan ini bertentangan dengan perkataan Imam Syafi'i sendiri, subhanallah. Bertentangan dengan perkataan Imam Syafi'i sendiri. Kata Imam Syafi'i, disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Barr, yang menyebutkan ini ulama Malikiyah. Bayangkan, mereka sangat hormat. Hormat satu sama lain. Kata Imam Ibn Abdul Barr, juga disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim, dalam I'lamul Muwaqqi'in, mudah-mudahan tidak salah. Kata Imam Syafi'i, manistabana lahul haq, manistabana lahul sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang telah jelas untuk dia sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jelas sunnah Nabi Muhammad datang pada kita, maka tidak berhak dia memalingkannya kepada perkataan siapapun, termasuk perkataan beliau. Berarti karena sunnahnya sudah jelas, Nabi Muhammad melarang untuk beribadah di kuburan, salat di kuburan. Wallahu alam bissawab. Jadi tidak berhak kemudian seorang berpaling dari sabda Nabi Muhammad ke perkataan Imam Syafi'i, ke perkataan Imam Ahmad. Kenapa? Sabda Nabi Muhammad sudah jelas. Makanya kita Imam Ahmad bin Hanbal, qaulu Tsauri, qaulu Sufyan Ats-Tsauri, qaulu Al-Auza'i, qaulu Malik, qaulu Syafi'i, kullu 'indi ra'i. Perkataan Imam Auza'i, perkataan Imam Ats-Tsauri, perkataan Imam Malik bin Anas, perkataan Imam dan semua beliau sebutkan, bagiku semuanya cuma pendapat. Dalil bagiku adalah al-athar, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkataan para imam. Dalam perkataan Imam Syafi'i yang lain, yang kurang lebih maknanya bahwasanya jika perkataan beliau menyalahi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkan perkataanku, ambil perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertentangan sekali dengan perkataan beliau sendiri rahimahullah. Kita puji, kita muliakan Imam Syafi'i, kita jadikan nama masjid kita Imam Syafi'i. Enggak sembarangan orang kita menjadikan nama masjid. Ini kedustaan. Kalau itu perkataan Imam Syafi'i, maka kita masjid Imam Syafi'i. Kita harus praktekkan ini, perkataan beliau ini. Yuk mari kita khataman di kuburan. Aduh, parah, parah. Allah alam. Yang lain, terakhir mungkin. Silakan Bapak.
Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan.
Wa iyyakum, silakan.
Banyak di antara kaum muslimin yang meyakini bahwa syafaat adalah milik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak sedikit pula para kaum muslimin meminta syafaat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permintaan syafaat kepada Rasulullah ini apakah dapat membatalkan keislaman seseorang? Barakallahu fiik.
Ya. Begini. Nabi Muhammad SAW betul beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki syafaat. Tentunya setelah Allah izinkan. Hadisnya sangat jelas sekali. Syafaat Nabi Muhammad nanti setelah Allah izinkan. Semua manusia nanti datang kepada Nabi Nuh. Semua manusia nanti datang kepada Nabi yang lain dan semuanya akan berakhir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah memberikan izin untuk memberikan syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat beliau bermacam-macam. Ada yang jenisnya mengurangi dosa, siksaan seperti syafaat beliau untuk Abu Thalib. Ada yang jenisnya supaya orang yang berhak masuk surga disegerakan. Ada yang jenisnya orang yang sudah berhak masuk neraka jangan dimasukkan. Ada yang jenisnya orang sudah masuk neraka tolong dikeluarkan. Ada yang jenisnya orang kebaikannya dan keburukannya sama, tolong diberatkan yang baik sedikit supaya mereka mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ada syafaat beliau kepada individu para sahabat. Itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Memintanya sekarang bermasalah. Nanti semua kita akan merujuk pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena semuanya milik Allah. Allah nanti yang kasih izin pada Nabi Muhammad dan Allah lihat kita-kita juga mengesakan Allah atau tidak. Bayangkan sekali bernabi Muhammad tidak bisa kemudian memberikan syafaat kepada pamannya. Beliau minta ampunkan orang-orang munafik enggak bermanfaat juga. Beliau minta ampunkan untuk ibunya enggak bermanfaat juga. Bayangin, ibunya, pamannya tidak bermanfaat. Nabi Muhammad yang kita bicarakan. Apalagi kita, jauh. Makanya harus izin Allah. Dan memang orang yang Allah yang akan diberikan Nabi Muhammad syafaat adalah orang-orang yang Allah ridhoi karena mereka orang yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ma'ruf, hadis syafaat panjang. Kapan-kapan kita bahas. Ketika semua orang merujuk pada para rasul sebelum Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya menolak. Tapi kemudian ketika merujuk pada Nabi Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, irfa ra'sak isfa tushaffa." Wahai Muhammad, angkat kepalamu, minta izin, saya kasih izin. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan Nabi Muhammad izin untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Wallahu a'lam. Iya, Bapak? Iya. Kalau misalnya tadi udah sebutkan yang mau eksplorasi lebih dulu. Perkara ini kalau pian baca tafsir ayat kursi jelas, semuanya jelas. Sebelum belum terangkan tentunya lebih detail nanti pekan depan. Tapi yang jelas pembukaan tadi bisa memahamkan pian insyaallah. Jadi syafaat Allah dan manusia berbeda. Syafaat Allah dan yang ma'ruf di kalangan manusia itu berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Sudah Pak ya. Oke. Okay. Mudah-mudahan bermanfaat. Selain khilaful mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.